Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 11-нче бүлек. Алдый торган үлчәү Раббы каршында кабахәтлек. Раббыга үлчәүнең гадел булганы хуш. Тәкәбергә ияреп, хурлыгы да килеп җитәр. Әмма тыйнакларга ияреп, зирәклек килер. Гадел кешенең күңел сафлыгы аңа туры юл күрсәтер. Ә мәкерле кешенең хәйләсе аның үзен һәләк итәр. Хисап көнендә байлык ярдәм итә алмас. Тақвалық исә үлімнән құтқарыр. Ғайыпсіз кішіні тақвалығы тұры юлдан алып барыр. Ә яманнар өзлерінің яманлығынан әләк болыр. Ғадыл кішіні тақвалығы құтқарыр. Ә яманнар өзлерінің яуыз ниетлері арқасында тұзаққа әләгір. Яманның өлімі білән бірге аның үмітлері де юққа шығар. Бұзық кішінің үмітлері жимірілер. Тақва кіші бәлә қазадан құтылып қалыр. Ә аның урынына бәлә казага явыз кеше эләгер. Мунафик кеше үзенең мәкерле теле белән якынын һәләк итәр. Әмма тәкъва кешеләр зирәклекләре аркасында бәләдән котылып калырлар. Тәкъва кешеләр уңышка ирешкәндә шәһәр шатлыкка күмелер. Явызлар һәләк булганда тантана итәр. Гадилләрнең бәрәкәтле фатихасы шәһәрне югары күтәрер. Явызларның мәкерле теле аны җимереп ташлар. Акыллы сай кеше үзенең якынын хурлап тәм табар. Акыллы кеше исә дәшми калыр. Сүз йөртүче кеше серне ашар, ышанычлы кеше исә серне саклый белер. Үгетсез халык бүлгенлеккә төшәр, ә үгетчеләре күп халык имин яшәр. Шит ят кеше өчен үз өстенә җаваплылык алучы бәләгә тарыр. Бу йөкне үз өстенә алудан баш тарткан кеше хауфсыз яшәр. Ашык йөзле хатын хөрмәт, ә тырыш кеше байлык казаныр. Миһербанлы кеше үз-үзенә игелек итәр, ә миһербансыз кеше үз-үзенә зыян китерер. Яман кешенең бар эше өметсез чыгар, ә тәкъвалык орлыгы чәчүченең әҗере ышанычлы булыр. Тәкъвалык кешене тормыш юлына кертә. Ә явызлык истәүче үзенең үлемен якынайта. Күңеле мәкерлеләр Раббы каршында җирәнгеч саналар, әмма гынахсыз юлдагыларны Раббы якын күрә. Хакыйкат ки, яманнар язасыз калмас, тәкъва кешеләр исә куткарылыр. Җилбәзә хатынның гүзәллеге дуңгыз борынындагы алтын бужыра белән бер үк. Тәкъва кешеләрнең истәгәне фәкать игелек, яманнарны көткән нәрсә газап. Берәү юмарт була, шулай да аның байлыгы арта бара. Икенче берәү бик саран булса да, фәкыйрьлектән котыла алмый. Юмарт җанлы бай булыр. Бүтәннәргә ярдәм иткәннең үзенә дә әҗер чыгар. Кыйммәт бәһә өмет итеп ашлыгын сатмыйча торучыны халык каргар, ә ашлыгын вакытында сатканны мактар. Кем игелек исти, ул илтифат табар. Ә кем яманлык изли, изләгәне башына килер. Байлыкка гына өмет итүче йыгылыр, ә тәкъва кеше җәйге яфрак кебек яшәрер. Үз иенең иминлеген туздыручы әҗергә җил алыр. Ахмак кеше зирәк акыллыга кол булыр. Тәкъва кешенең җимеше тереклек агачы. Зирәклек саф җаннарны үзенә җәлеп итәр. Тәкъва кеше дөньялыкта ук бүләкләнер. Ә яман бәндә һәм гынаһкар һичшиксез җәзасын алыр.